Pues mira, queríamos plantear, para no ser algo que llevamos proponiendo, tratando de que se aborde en todos os foros posibles desde fai bastante tempo, ¿no? Ten que ver básicamente con todo isto que se leva discutindo dos contratos. No leite algo que además está, bueno, pues como ves, a veces moi avanzado, pero ten que ver tamén, sobre todo, con algo que para nós é básico, que é que os contratos teñan unha negociación, que esa negociación sea colectiva e que esa negociación colectiva implique unha fixación de prezos mínimos, que non únicos, pero prezos mínimos, para que, bueno, pues, desde o sector produtor teñamos tamén esa garantía e esa seguridade que por lei se nos ampara para que non siga habendo esos abusos que sabemos que se distribuyen ao longo de toda a cadena desde a gran distribución ás industrias e despois a nós, ¿no? E por outro lado, outro aspecto que esta lei de funcionamento da cadea alimentaria tamén, que empezou o seu trámite parlamentario, que pasa que supoñemos que agora na actual legislatura pois xa non terá avance, pero por eso tamén queremos saber cal vai ser precisamente a posición, ¿no?, dos diferentes partidos. A outra cuestión fundamental é sabermos como teñen pensado facer esa regulación desas prácticas comerciais abusivas, ¿no? Nos aí temos feito propostas, e non só nós, sino tamén no conxunto das organizacións agrarias e das cooperativas, temos feito propostas para que se regulen esas prácticas comerciais abusivas, para que se limiten os marxes abusivos, ¿no?, que están impoñendo tamén os consumidores e consumidoras, e, polo tanto, nos pensamos que iso ten que ter unha regulación por lei, que non pode ser a lei da selva que impere, e, polo tanto, que sempre vayan pues, dos máis poderosos aos máis febles nesta cadea, que somos os consumidores e consumidoras e os produtores e produtoras. Entón, esos dos aspectos fundamentais son os que, en principio, esta lei de regulación da cadea alimentaria levaba, o aspecto da contratación e a contratación no seno das interprofesionais e, ademais, de carácter homologado e con prezos mínimos, e, por outro lado, a cuestión de esa regulación de márxenes comerciais abusivas e opoñer un control, ¿no?, na cadea alimentaria. Estes dos aspectos son os que imos tratar e saber cal é a posición, neste caso, do Partido Popular, para, bueno, pois, tanto si é actual, que pensamos que xa vai ser, como na futura legislatura, saber cal vai ser a súa posición de cuestións que para o sector agrario son básicas.